Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 25 mwezi Agosti mwaka 2021. Mwenyeji wako ni mimi Grace Kania nikikutangazia kutoka hapa Nairobi, Kenya. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amewaambia mawaziri wa afya wa Afrika wakati wanaendelea na utoaji wa chanjo ya COVID-19 wasiache kumuomba Mungu na kutumia njia za kijamii. Kulikoni? Lea Mushi na undani zaidi.
Habari za asubuhi.
Dr. Tedros akifungua rasmi mkutano wa 71 wa mawaziri wa afya wa bara la Afrika uliofanyika mjini Brazzaville, Jamhuri ya Kongo kwa njia ya mtandao amesema,
"The experience of the last year shows."
Uzoefu wa mwaka jana umetuonesha hakuna nchi inayoweza kumwacha Mungu wake. Ni lazima tuendelee kuwa macho. Na WHO inahimiza matumizi ya njia zote za kupambana, ikiwemo zile za kijamii, zijumuishwe pamoja na utoaji wa chanjo.
In combination with equitable vaccination.
Kuhusu usambazaji, unaendeleaje?
The distribution of vaccines has been...
Usambazaji wa chanjo umekuwa si wa haki kwa kiasi kikubwa. Na hata jana nilisema, sote tumekatishwa tamaa na udhalimu huu. Ulimwenguni kote chanjo zilizotolewa ni zaidi ya bilioni 4.8. Lakini barani Afrika ni chanjo milioni 87 tu. Kati ya hizo ni chini ya 2%.
Less than 2% of the global total.
Dr. Tedros akaenda mbali zaidi na kutoa takwimu za nchi.
Globally,
ulimwenguni nchi 140 angalau zimechanja wananchi wake kwa 10%. Lakini kati ya nchi hizo za kutoka Afrika ni 4 pekee ndio zimeweza kufikia kiwango hicho cha 10% ya wananchi wake wote. Na utofauti huu ni kutokana na kukosa chanjo.
Je, shirika lake linafanya nini kutokana na hili?
More doses were shipped in July.
Mwezi Julai chanjo zimesambazwa kwa kiwango kikubwa ukilinganisha na miezi mitano iliyopita. Malengo yetu ni kufikia chanjo milioni 475 ifikapo mwezi Disemba.
Naye mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika Dr. Mashidiso Moeti amesema sekretari yake imejipanga vyema.
In the coming year, honorable minister, kwa miaka ijayo tunategemea kuimarisha namna ya kukabiliana na COVID-19 hususan kwenye chanjo ambayo ndio itakuwa sehemu muhimu ya kazi yetu, lakini hii itaenda pamoja na kuimarisha mifumo yetu ya afya.
Mkutano huu wa kamati ya mawaziri wa afya barani Afrika unafanyika kwa siku tatu, umeandaliwa na kufunguliwa na rais wa Togo.
Serikali ya Uganda imethibitisha kupokea awamu ya kwanza ya wakimbizi kutoka nchini Afghanistan asubuhi ya leo. Hii ni katika kutimiza ahadi yake kufuatia ombi la Marekani la kuhifadhi wakimbizi zaidi ya 2000 kutoka Afghanistan kwa muda. Kwa maelezo zaidi tuungane na mwandishi wetu wa Uganda John Kibegu.
Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Uganda inasema kuwa raia 51 wa Afghanistan wamewasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe asubuhi ya leo kwa saa za Afrika Mashariki. Wakimbizi hao wakiwemo wanawake, watoto na wanaume ni sehemu ya wakimbizi zaidi ya 2000 wanaotarajiwa kuwasili huku Uganda kutoka Afghanistan kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama nchini mwao. Wizara ya Mambo ya Nje ya Uganda imeongeza kuwa Waganda walitarajiwa kuja kwenye ndege hiyo hiyo hawakuweza kuipanda kutokana na changamoto za usalama mjini Kabul. Wanatarajiwa kusafirishwa pamoja na wakimbizi wengine katika awamu zijazo. Maafisa wa serikali ya Uganda hususan kutoka ofisi ya waziri mkuu wameonekana wakishirikiana na maafisa wa huduma za kibinadamu wa Umoja Mataifa kuwapatia chakula na huduma zingine za kujisafi wakimbizi hao kwenye mji wa Entebbe. Taarifa kuhusu makazi ya wakimbizi ambapo wa Afghanistan hao watapelekwa bado zinasubiriwa.
Na hili idhaa ya Kiswahili Umoja Mataifa New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa New York.
Punde ni makala ambapo tutaelekea Pokot Magharibi nchini Kenya, usibanduki. Kutana na mkulima Imakile kutoka Rwanda ambaye anajivunia sio tu kupata kipato kujikimu kimaisha kutokana na mahindi na maharage anayolima, bali pia jinsi mazao yake yanavyosaidia kuwa neema kwa mamia ya watoto kupitia mlo shuleni. Flora Nducha anasimulia zaidi.
Imakile ni mkulima mdogo wa maharage na mahindi nchini Rwanda. Akisema na isifaraja kubwa kutambua kwamba mazao jasho yake yanawalisha mamia ya watoto katika programu ya shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP ya kuwapatia mlo shuleni watoto ikiwemo katika jamii yake.
Kinachonihamasisha zaidi ni kujua kwamba WFP inanunua ninachozalisha na kusambaza mashuleni ambako watoto kutoka jamii yetu wanapata mlo shuleni.
Kama mkulima mdogo aliyejikita na kilimo cha maharage yenye madini ya chuma kwa wingi, anakabiliwa na changamoto lukuki, lakini mwaka 2018 chama cha ushirika anachokiuzia mazao yake kikaanza kupata msaada kutoka WFP, hasa kwa kununua maharage hayo kwa ajili ya programu yake ya mlo shuleni nchini Rwanda, ambayo lengo lake kubwa ni kuhakikisha watoto wanapata lishe na kuendelea kusalia shuleni kusoma, lakini pia wakulima wanaozalisha lishe hiyo kufaidika kiuchumi.
Upamu kuliko operative.
Inachokifanya WFP ni kuunganisha chama chetu cha ushirika na masoko. Kwa mfano, katika msimu uliopita wa mavuno, chama chetu cha ushirika kiliuza zaidi ya tani 30 za mahindi na tani 60 za maharage kwa sababu WFP ilitusaidia.
Kusanya toni 60.
Immaculate anasema faida anayoipata imemhamasisha kuwa mkulima stadi na kuzalisha zaidi, sio tu kwa ajili ya biashara, lakini pia kuhakikisha mlo kwenye familia yake, kwani WFP zaidi ya kununua mazao yao inatoa mafunzo, pembejeo na mbegu kwa wakulima hao. Na sasa Immaculate anawachagiza wanawake wenzake kutobweteka ili kuingia katika kilimo, kwani anaamini kwamba jembe halimtupi mkulima.
Na sasa ni wasaa wa makala, ambapo tunaelekea nchini Kenya, ambako shirika lijulikanalo kama Pendo Africa limefanya mipango ya kuhakikisha kuwa vijana wanaojipata kwenye changamoto mbalimbali kama madawa ya kulevya na mimba katika umri mdogo wanasaidiwa kurudi katika maisha yao ya kawaida, ikiwemo kuendelea na masomo yao. Mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyekundi amemhoji Faith Tanui, mkurugenzi wa shirika la Pendo Africa, kuhusu jitihada zao kuokoa vijana kaunti ya Pokot Magharibi nchini Kenya.
Pendo Africa inafanya kazi na vijana, na tunafanya kazi na vijana na wasichana kutoka miaka 13 hadi 24. Tunaamini kwamba vijana wakikuwa empowered ama wakipatiwa opportunities wanaweza kufaulu kimaisha.
Kwa sasa katika kaunti ya Pokot Magharibi, vijana sana sana hupitia changamoto za aina gani?
Kuna hiyo lack of access ya sodo, hawawezi kuafford sodo, alafu kuna mambo ya culture sana. Napata wasichana wakifika miaka 12, 13 wako tayari kuoleka ama wameshapata mimba, wanapata mimba yao ya pili. So unapata ile kuingia kwa jamii na kubadilisha mindset yao kwa hiyo mambo ya culture inakuwa ngumu, lakini tunafanya tu kama Pendo Africa. Tunaamini tukibadilisha maisha moja, huyo mmoja atakuja abadilishe wengine. So mambo ya mimba ya mapema, mambo ya madawa ya kulevya pia tunaguzia hayo.
Huwa mnawasaidia vijana hawa kwa njia gani nyinyi kama Pendo Africa?
Kwa kazi yetu ya vijana na wasichana, tuko na programs nne ambazo tunafanya. Ya kwanza tunaita Girl Study, ambayo inapatia ama ina provide wasichana sodo ili waweze kukaa shuleni wakati wao wa menses, na pia wanakuwa mentored kwa mambo ya elimu ili waweze kurudi shule wasome. Alafu programu yetu ya pili inaitwa Boy Study, ambayo ina mentor tu vijana kama vile wasichana wanakuwa mentored, wanarudishwa shule, wanahimizwa waweze kusoma, na pia wao wanapatiwa tunasema boxers ama underwear ili kuboost self esteem yao. Alafu programu ya tatu ambayo tunafanya sana sana pale West Pokot tunaita ama teen parent, yani mzazi mchanga mwenye umri mdogo. So kazi ambayo tunafanya na hawa wazazi wachanga, wameshapata mimba ya kwanza lakini tunawarudisha shule, yani wanakuwa reintegrated shuleni, wasipate mimba ya pili, wasioleke mapema na wasiwache shule. So hiyo program ina focus sana sana kwa hao wazazi wachanga wasichana pia wavulana. Alafu program ya mwisho ambayo tunaita Believe Belong Become ni kuguzia tu bado youth, vijana yani waliopitia changamoto za madawa ya kulevya, pombe, wanakuwa rehabilitated ili waweze kukua clean kutoka hizo madawa na wakuwe at least citizens ambao watafaidi community zao.
Mna mipango gani katika kipindi cha labda miaka miwili au mitatu hivi inayokuja?
Kuna mpango ya kutengeneza nitaita safe space ya wasichana ambao wamepata mimba mapema ili wasikose shule kwa hii period yao ya mimba na kisha mtoto. ili wapate mahali ya kukaa. Alafu pia kuna issues na madawa ya kulevya pia pale. Ndio mipango yetu ni ku set up rehab pale pia.
Shukran sana Jason Nyakundi kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani, tuelekee nchini Ghana ambapo mwakilishi wa WHO anaeleza kuhusu maendeleo usambazaji wa chanjo dhidi ya COVID-19 nchini humo.
Nchini Ghana, maandalizi ya utoaji wa chanjo na kukubalika kwa chanjo hiyo kumehusisha njia ya kuhusisha pande nyingi. Kumekuwa na kikundi cha kitaifa cha ushauri na kiufundi chenye nguvu na kinachofanya kazi vizuri, na hii imefanya angalau kuleta imani miongoni mwa watu kwamba wanaona majadiliano ambayo yanafanyika kuwa ya uaminifu, na kwa kufanya hivyo hupunguza baadhi ya kusita. Hamasa na mawasiliano kwangu vimekuwa moja ya vitu imara, na sio tu hamasa ya serikali na wahusika wakuu wengine, lakini hamasa katika ngazi ya jamii kuhusu umuhimu wa jamii kuchanjwa.
Shukran Dr. Kasolo kwa ujumbe huo ambao unaweza kutumiwa na nchi nyingine kufanikisha swala la chanjo. Naam, hivyo ndivyo natamatisha jarida letu leo. Kumbuka kutembelea wavuti wetu news.un.org /sw, halikadhalika YouTube na Twitter. Andika habari za UN kupata habari mbalimbali tunazochapisha mara kadhaa. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Grace Kania nikisema kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Hamnio bera naledikuma yel girnda bera hamnio bera wi mbegela.